Assalomu alaykum ota-onalar. Qiz o'stirish murakkab jarayon ekanini hamma yaxshi biladi. Bir qizni voyaga yetkazib, oq yuvib, oq tarab, egasiga topshirguncha ota-onaning sochiga oq oralaydi. Kamolga yetgan qiz mukammal badiiy asardir. Go'zal asardir. U boychechak, u bahor. U endi yomg'ir yuvib o'tgan yoki oq, qizilli qizil bo'lib yashnab turgan chamanzor. Ustagi ko'ylak emas, bodom gullarini kiyib olgan. Yo'qsa, yonlab o'tsangiz shuncha sarxush qilarmidi? Ovozda qumrisi bor, ohangi yuragingizni o'g'irlaydi. Butun dunyoning armoni shu kamolga yetgan qiz. Shu faslda unga chang yuqmasin, shayton oralamasin bu gulzorga. Xuddi shu faslda uning aqlini ham o'zidan chiroyli qilsin, Xudoyim. Ota-onalar, ayniqsa onalar qizlarining tarbiyasida juda ehtiyotkor va e'tiborli bo'lishi lozim.
Qizingiz chiroyli bo'lganidan emas, mag'rur va odobli bo'lganidan quvoning. Chunki chiroylarining emas, mag'rur qizlarning sovchisi ko'p bo'ladi. Qizlaringizga yoshligidan muhabbat va yoqtirishning farqini tushuntiring. Bundan aslo uyalmang. Aks holda keyinchalik afsus chekib qolishdan Xudo asrasin. Qiz ulg'aya borishi bilan ona unga dugonadek bo'lishi shart. Ona ayollar organizmida qanday o'zgarishlar ro'y berishi, hissiyotlar, ilk muhabbat haqida o'rgatishi kerak. Ilk yoqtirishni haqiqiy muhabbat deb o'ylamaslik, bunday paytlarda qiyin bo'lsa ham xayolini jamlab, yaxshi o'qib, yaxshi dam bo'lishga intilishi kerakligini o'qitirish va shunga o'rgatishi kerak. Qiz bola ota-onasini hurmat qilishni bilishi kerak. Vaqti kelib yoqtirganiga turmushga chiqmoqchi bo'lganida ham ota-onasining roziligini olishi kerak.
Eng avvalo, qiz bolani aqlli va mehribon qilib o'stirmoq lozim. Qiz bola voyaga yetkach emas, yoshligidan turmush qiyinchiliklariga tayyorlab borish zarur. Aniqrog'i, qiz bolani yoshligidan sabr toqatli, qanoatli, sadoqatli, bir so'zli, shirin suxand qilib tarbiyalash lozim. Chunki bu sifatlar kelajakda turmush qiyinchiliklari oldida as qotishi aniq. Qiz bola voyaga yetib, turmushga chiqadigan yoshga yetganda esa yigitlarning chiroyiga qarab emas, sifatiga qarab tanlashni o'rgatish lozim. Har qanday yigit ham turmush o'rtoq bo'lishga yaravermaydi. Yana bir narsa, qiz bola ayol kishi bajarishi mumkin bo'lgan hamma ishlarni uddalay bilishi shart. Yaxshi eslayman. Yoshligimda onam bizning yirtilgan paypoqlarimizni yamab o'tirardi. Uning ishini kuzatar ekanman, qanchalik puxta va chiroyli qilayotganiga hayron bo'lardim.
Endi eslasam, o'shanda moddiy ahvolimiz yomon bo'lmagan. Onam yirtilgan paypoqlarni tashlab yuborsa ham bo'lardi. Lekin u otamning topganlarini qadrlaganini endi tushunaman. Shunday ekan, qiz bolani har qanday ishni qila oladigan qilib tarbiyalash biz ota-onalarining burchi. Muhimi bu ham emas. Muhimi qiz bola o'g'il bola kabi oilada cheksiz muhabbat olib o'ssin. Ota-onaning muhabbati qiz bolani yashnatadi. U o'ziga ishonadigan, o'z fikriga ega bo'lgan, ota-onasiga mehribon va yaxshi xulqli qiz bo'lib voyaga yetadi. Qiz bola uy tutishni onasidan o'rganadi. Shuning uchun ham onalar birinchi navbatda o'rnak bo'lishlari kerak. Nima qilsalar ham, qizlari shuni qaytarishni yoddan chiqarmaslik lozim. Chunki xalqimizda onasiga qarab qizingni ol degan naql bor.